Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ ԵԽԽՎ նոր բանաձևն արդեն իրողություն է, ինչ գնահատականներ են հնչեցնում դրա վերաբերյալ Հայաստանի քաղաքական ուժերը։
Բավականին հավասարակ շրջված փաստաթուղթ է,
որևէ փոփոխություն մեզանում չի տեղի ունեցել։
Ոստիկանները խոչընդոտել են պաշտպանություն Արման Բաբաջանյանի բողոքի ակցիան։ Միտված է արդյոք Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագիրը Ռուսաստանի ազդեցության դեմ, փորձագետների կարծիքը։ Այս ամենը նաև մոլորակ հանդես, մամուլի տեսություն, բնապահպանություն ու մշակույթ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ Աստղիկ Բեդևյանը կներկայացնի օրվա ամենահրատապ նորությունները։
Թուրան գործակալության հաղորդման համաձայն հունիսի 29-ին առաջիկա երկու շաբթի օրը Ադրբեջան կժամանի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրները, գործակալությունը նշում է, թե Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունների հիմնական թեման գազամատակարարմանն առնչվող հարցն է լինելու։ Այսօր Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունում հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանը և Էլմար Մամեդիարովը, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը, դիվանագետների այսօրվա հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման բանակցություններում միջնորդական առաքելություն իրականացնող ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկով էր տեղի ունենում։ Հուլիսի 2-ից 3-ը երկօրյա աշխատանքային այցով Հայաստան կժամանի ԵԱԿ գործող նախագահ Հունաստանի արտգործնախարար Դորա Բակոյանիսը, հաղորդում են մեր արտգործնախարարությունից։ Այցի ընթացքում նախատեսվում են Հունաստանի արտգործնախարարի հանդիպումները Հայաստանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Մեծ ուսնյակի երկրների արտաքին գործերի նախարարները այսօր հանդես են եկել Իրանում տեղի ունեցող բռնարարքները քննադատող հայտարարությամբ, բարձրաստիճան դիվանագետները Իրանին կոչ են արել երկրում ծայր արած ճգնաժամը հաղթահարել ընդդիմության հետ երկխոսության միջոցով հարգել մարդու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները, մասնավորապես արտահայտվելու իրավունքը։ Պաշտոնական Թեհրանը ավելի վաղ մերժել էր այս հանդիպմանը մասնակցելու հրավերը։ Իրանի բարձրագույն օրենսդիր մարմինը պահապանների խորհուրդը այսօր հայտարարել է, թե 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունից հետո հունիսի 12-ին նախագահական ընտրությունների քվեարկությունը ամենաառողջն էր երկրում։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մոտ 43,000 եվրոյի փոխհատուցման մասին որոշում է կայացրել ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության։ Հայցով դատարանին դիմել էր ազգությամբ ռուս մի դատապարտյալ, որի բողոքի հիմքում բանտային ծայրահեղ վատ պայմաններն էին։ Նա 13 տարվա ազատազրկման է դատապարտված, մարդկանց առևանգելու հափշտակություններ կատարելու համար։ Դատապարտյալն իր պատիժը կրում է Ռոստովի մարզում։ Մոսկվայում այսօր տեղի են ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության և Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարությունների շտաբերի պետերի բանակցությունները, քննարկման հիմնական թեման այդ հանդիպման ընթացքում Լեհաստանում հակահրթիռային կայանների տեղադրման հարցն է եղել։ Իտար 10 լրատվական գործակալության փոխանցումը հուլիս ամսին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի Մոսկվա կատարելիք այցի ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության և Միացյալ Նահանգների միջև կստորագրվի նաև ռազմական համագործակցության մասին համաձայնագիր։ Սոչիի շրջանային դատարանը այսօր մերժել է քաղաքապետի վերջին ընտրություններում ընդդիմադիր թեկնածու Բորիս Նեմցովի հայցը, որով նա պահանջել էր չեղյալ համարել ընտրությունների արդյունքները։ Վերջին օրերին Չեխիայում տեղի ունեցող ջրհեղեղների հետևանքով 12 մարդ է զոհվել։ Այսօր հայտնի է դարձել Չեխիայի հարավային Չեշտկի Գրումլով քաղաքի մոտակայքում մի մարզիկի մահվան մասին, ով թիավարության մարզումների ժամանակ խեղդվել է Վլտավագետում, 11 մարդ զոհվել է Չեխական Մորավիա շրջանում։ Մայրաքաղաք Պրահայում հաղորդվում է միայն Վլտավագետի հունի բարձրացման մասին։ Մոտ կես ժամից Սպիտակ տանը կմեկնարկի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հանդիպումը։ Օբաման և Մերկելը նախ առանձնազրույց կունենան, ապա լրագրողների հարցերին կպատասխանեն ծրագրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Լոս Անջելեսում այսօր գիշեր մահացել է գերաստղ Մայքլ Ջեքսոնը։ Երգիչը սրտի նոպայով անգիտակից վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց, սակայն բժիշկներին չի հաջողվել փրկել նրա կյանքը։ Աշխարհահռչակ երգիչը պատրաստվում էր հուլիսի կեսերին վերադարձի համերգաշար սկսել Լոնդոնում։ Մայքլ Ջեքսոնը 50 տարեկան էր։ Ջեքսոնի հրճակի գագաթը 80-ականները դարձան, երբ Լուիսն ծայվեց նրա Thriller երաժշտական ալբոմը։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Այսօր ավարտվեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանը, այնտեղ նաև Հայաստանի հարցներ քննարկվում։ Չորեքշաբթի ուշ երեկոյան վեհաժողովն արդեն ընդունեց Հայաստանում ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեության մասին թիվ 1677 բանաձևը։ Բանաձևում նաև թեև նշվում է, որ Հայաստանը որոշ առաջընթաց արձանագրել է, սակայն ասվում է նաև, որ Հայաստանը շարունակելու է մնալ մոնիթորինգի տակ։ Ինչ գնահատականներ են հնչում Երևանից, ինչպես են գնահատում նոր բանաձևը, հայաստանյան իշխող և Անդիմադիր քաղաքական ուժերը, նրանց գնահատականներն ամփոփել է Իրինա Հովանիսյանը։
Անդիմադիր հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի թիվ 1677 բանաձևով շատ հստակ գնահատական է դրվում Հայաստանում առկա իրավիճակին։ Հայաստանը մնաց մոնիթորինգի տակ։ Բանաձևի մի քանի կետերից ընդհանուր առմամբ կարելի է եզրակացնել, որ անցած 1.5 տարում առաջընթաց գրեթե չի արձանագրվել, չնայած այդ ժամանակամիջոցում վեհաժողովը Հայաստանի մասին 4 բանաձև է ընդունել։
Ուզում եմ հիշեցնել, որ դեռևս ապրիլին անցած տարվա ընդունված բանաձևում հատուկ անդրադարձ կա այն ոլորտներին, որոնցում անհրաժեշտ են բարեփոխումներ և հաստորեն որևէ առաջընթաց դրանից հետո Հայաստանը չի գրանցել, ինչը հարկադրել է այն Պաշտոնյանի դեմ, որ նախապատրաստում էր այս բանաձևը, կրկին հիշեցնել իշխանություններին այդ բարեփոխումների մասին։ Որևէ փոփոխություն մեզանում չի տեղի ունեցել, որևէ առաջընթաց չկա, բացի քաղբանտարկյաններից ոմանց ազատ արձակելուց։ Դա միակ առաջընթացն է, ինչը նաև երևում է բանաձևի տեսքից։
Մեջբերելով, որ մարտի 1-ին իրադարձությունների անկախ եւ վստահելի հետաքննությունը ԵԽԽՎ-ի բոլոր բանաձևերի առաջնահերթ պահանջներից էր, պարոն Կարապետյանը ուշադրություն է հրավիրում 1677 բանաձևում փաստահավաք խմբի լուծարմանը, 10 անձանց մահվան հանգամանքների բացահայտմանը վերաբերող կետին։ Վեհաժողովը լուրջ մտահոգություն էր հայտնել, որ մահվան հանգամանքների քննությունը գլխավոր դատախազի կողմից առայժմ որևէ կոնկրետ արդյունքի չի հանգեցրել եւ էական էր համարել, որպեսզի այդ հետաքննությունը ավարտին հասցվի առանց հետագաձգ ձգումների։ Այդ առնչությամբ վեհաժողովը ողջունել էր Հայաստանի նախագահի որոշումը պահանջել գլխավոր դատախազից խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովին ներկայացնել ամբողջական զեկույց իր հետաքննության վերաբերյալ, ասված է բանաձևում։
Մենք թերևս կանխատեսեցին, որ դատախազությունը կարող է տարիներ ձգձգել այդ քննությունը սպանությունների եւ մշտապես կերակրել թե մեր հասարակության, թե միջազգային հանրությանը, որ իբրև քննությունը շարունակ այստեղ կապահանջ շատ արագ ավարտել քննությունը եւ արդյունքները ներկայացնելու խորհրդարանական հանձնաժողովին։ Դրական եմ համարում այն, որ մինչեւ սեպտեմբեր ժամանակ է տրված խորհրդարանական հանձնաժողովի ներկայացնելու զեկույց, եւ դրանից հետո պարզ կլինի արդյոք կարիք կա նոր քննություն անցկացնելու։ Կարծում եմ, որ ակնհայտ է, որ Նիկոյանի խմբի պատրաստվելիք զեկույցը լինելու է կողմնակալ, պարզ է, որ Նիկոյանը չի կարողանալու անդրադառնալ սպանությունների դեպքերին, հետևաբար կարծում եմ, որ այդ զեկույցից հետո անհրաժեշտություն կառաջանա, որպեսզի միջազգային հանրությունը նույնպես միանա մեր պահանջներին և հստակ դնի խնդիր անկողմնակալ և վստահելի քննություն անցկացնելու վրա։
Ինչ վերաբերում է բանաձևի այն եզրակացությանը, թե համաներման մասին իր պահանջը կատարելով և մարտի 1-2-ի դեպքերի անկախ ու արժանահավատ հետաքննություն անցկացնելու մասին վստահեցնելով, Հայաստանի իշխանությունները հստակ ցույց են տալիս քաղաքական ճգնաժամը և դրա հետևանքները հաղթահարելու իրենց պատրաստակամությունը, Վլադիմիր Կարապետյանը մեկնաբանեց։
Բացում սա այն դեպքն է, երբ հնարավորություն է տրվում Հայաստանի իշխանություններին դրական տեղաշարժեր իրականացնել։ Միևնույն ժամանակ ես չեմ հավատում, որ դա հնարավոր է 1 տարի 4 ամսվա ընթացքում որևէ բարեփոխում տեղի չունեցել, որևէ առաջընթաց Հայաստանում չկա, ավելին մենք ունենք համատարած ռեպրեսիաներ։
Խորհրդարանական ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով, չնայած ընդդիմության սպասելիքներին, որ սա լինելու էր հերթական լղոզված բանաձևը, 16-77-ը լուրջ խնդիրներ և ընթացակարգեր է սահմանել, բավական կոշտ առաջադրելով մարտի 1-ի բացահայտման ու իր բնորոշմամբ քաղբան տարկյալների ազատ արձակման խնդիրները, դրանով թերևս անակնկալի բերելով և ընդդիմությանը, և իշխանություններին։
Իշխանությունները անակնկալ եկան, մտածում էին, որ համաներում հայտարարելով կփրկեն ամեն ինչից և մեկնում էին Ստրասբուրգ մեծաքանակ պատվիրակությունով, որ այ հիմա դապնե պսակներով պիտի վերադառնան և Հայաստանը մոնիտորինգի տակից հանած, կարծում եմ շատ մեծ հուսահատություն ապրեցին, երբ եվրոպական պաշտոնյաները ասացին, որ հարգելիներս, դուք բաժակը ընդամենը կիսով չափեք լցրել։ Սա կարծում եմ շատ լուրջ բան էր, եվրոպական կառույցները բավական հետաքրքիր հավաք դրսևորեցին, հետևական եղան վերջապես 2004 թվականից բանաձևերից ու պարտավորություններից թռած ԱՄԵԿ պլյուսի եթեր վերադարձման հարցում, ստեղծված իրավիճակում փաստահավաք խմբի լուծարման արդյունքում բավականին ունիկալ ճանապարհով գնացին։
Պարոն Սաֆարյանը ևս մեջ բերեց իր հետաքննության վերաբերյալ խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովին զեկույց ներկայացնելու դատախազության նուղված պահանջը։ Ինչպես նաև, ըստ Սաֆարյանի, ուժ է հաղորդվում ու կարգավիճակ է տրվում փաստահավաք խմբի հավաքագրած փաստերի և զեկույցների հրապարակմանը։
Իշխանությունները մի քանի առումներով շատ տհաճիճակում հայտնեցին, թե այնտեղ պարտ դարձավ, օրինակ այդ հանգամանքը, որ այ օրինակ Սերժ Սարգսյանը խոստացել է նրանց, որ Հովհան Հոսեփյանին կպարտադրի փաստեր փոխանցի, այնտեղ Կոլումբիա և Պրեսկոտի ելույթներում հստակ գնաց այն թեզը, որ իրականում համաներումը հայտարարվել է իրենց ասելով, այն ինչ փորձեր արվում թաքցնել, այսինքն հայտ դարձավ, որ Հայաստանի իշխանությունները բացառապես հաշվետու են միջազգային կառույցներին, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ և իշխանությունները վախենում են ընդհանուր միջազգային կառույցներից և հլու հնազանդորեն կատարում են բոլոր այն պահանջները, որոնք նրանք դրում են։
Իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը մինչդեռ համամիտ չէ նշված պնդումներին։ Մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնելով, որ Հայաստանի իշխանությունները բարեփոխումներն իրականացնում են ոչ թե միջազգային կառույցների հորդորներով, այլ ներքին պահանջմունքներից ելնելով, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի փաստաթուղթը նա հավասարակշռված գնահատեց։
Համամիտ եմ վեհաժողովի հիմնական գնահատականների հետ, կարծում եմ բավականին հավասարակշռված փաստաթուղթ էր, դրսևորված են թե վաստահումները և թե ձեռբերումները, և կարծում եմ, որ այդ հասարակություն գրված ոգին համապատասխանում է Հայաստանի ներքին հասարակական քաղաքական կյանքին։ Հիմնական խնդիրներն այն է, որ մարտի 1-ի 2-ի էջը դեռևս փակված չի, բայց միաժամանակ այնտեղ նշվում է, որ Հայաստանի իշխանությունները կամք են դրսևորվում, որպեսզի նոր էջից սկսեն ժողովրդական բարեփոխումների շարունակումը և ունեն քաղաքական կամք վճռական գնալ այդ ուղղությամբ։
Դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Գիրո Մանոյանի կարծիքով է լավ է, որ մեզ մոնիտորինգի տակ են պահում, որովհետև մենք այլ լեզու չենք հասկանում։
Կարևոր այն է, որ Եվրախորհրդում էլ հասկացան, որ պետք չէ հատկապես մեր ազգի համար ողբերգությունը մարտի 1-ը վերաձև քաղաքական լծակի ներդեր։ Մենք ունենք խնդիր, որտեղ չենք լուծած, պետք է լուծենք, բայց դրա համար պետք ունենք Եվրախորհրդի աջակցության ու ոչ թե մտրակի։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
ԵԽԽՎ վեհաժողովի նախորդին հայտարարված համաներում արդեն տարածվել է առնվազն 200 հոգու վրա, սակայն այն չանդրադարձավ ընդդիմության բնորոշմամբ շատ քաղբան տարկյալների վրա, ովքեր մինչ այժմ շարունակում են մնալ բանտերում։ Համաներումը փաստորեն չտարածվեց նաև ժամանակ Երևան թերթի նախկին խմբագիր Արման Բաբաջանյանի վրա, ում ազատազրկման 3-րդ տարին լրանում է այսօր։ Արման Բաբաջանյանը 2006 թվականին դատապարտվել էր 3.5 տարվա ազատազրկման պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Իրավապաշտպանների գնահատ ականներով նրան անազատության մեջ պահելը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Այսօր Արման Բաբաջանյանի հարազատներն ու գործընկերները հավաքվել էին նախագահական նստավայրի մոտ բողոքի ակցիա անցկացնելու, սակայն միջամտել է ոստիկանությունը, ներկայացնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ոստիկանները, որ թվով գերազանցում էին ակցիայի մասնակիցներին, նախագահի նստավայրից հեռացրին ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանի հարազատներին ու գործընկերներին։
Մենք ցեղը չունենք, ընդքին բողոքի ակցիան։ Անցյալ տարի կանգնել ենք ակցիան ավարտվելը։
Անցյալ տարի կանգնել
ենք։ Մենք որոշում ենք, որ կանգնելու։
Դե մենք էլ չենք ուլադրել։
Դե եւ որոշում ցույց տրեք, որ մենք այստեղ իրավունք չունենք կանգնելու։
Ոչ, դարձ չենք կանգնել։
Եթե 100-ը չի անցնում, իրավեկման պարտավորություն մենք չունենք։
Իրավեկմանը չի։
Դա ինչի՞ն, բայց մենք ի՞նչ որոշման մասին ենք խոսում, որտեղ իրավունք չունենք։
Դիմաց դուք չեք որոշում, որտեղ պիտի անեք։
Կես ժամից հեռանալու։ Մեր բողոքի խաղաղ ակցիան կրում է սիմվոլիկ բնույթ։
Նրանց, ինչպես նաև ակցիան լուսաբանող լրագրողներին հերմշտելով իջեցին ներքև, թեև իրականում նստավայրից հեռու էին փողոցի մյուս մայթին։ Նպատակ ունեին ընդամենը կես ժամ կանգնել ու հնարավորության դեպքում հայտարարության տեքստ փոխանցել հանրապետության նախագահին։ Ակցիան ամեն կերպ արգելելու ոստիկանների միջոցառումը գլխավորում էր ոստիկանության բարեկապահական ծառայության պետի տեղակալ Վալերի Օսիպյանը։
Չի կարելի, արգելված ասել։
Օպա, բողա արգելել։ Բայց դե գրություն ցույց տվեք։ Թողեք հայեր լրագրել։ Թողեք մեզ լրագրել։
Բայց չեք բռնի ձեր լրագրել։
Բայց չեք հաշվում։
Չեք հաշվում։
Դա
խնդրում է։
Սա խնդրանքի գոնացում է։
Ակցիային մասնակցում էր նաև նախկին քաղբան Տարկյալ Վարդգես Գասպարին, որ պարկել էր գետնին արտահայտելով իր բողոքը ոստիկանների արգելքի դեմ։
2000 մարդ ազատվեցին Սեն Սարգսյանի հանցագործ կոլեկաները, իսկ թերթի խմբագիր Արման Բաբաջանյանը մնաց անազատության մեջ։
Ի վերջո ակցիան չկայացավ, ժամանակ օրաթերթի համակարգող Էմմա Գաբրիելյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ.
Այսօր մենք հավաքվել ենք մեր խմբագրի 3 տարվա ազատազրկման համար, արձանագրում ենք, որ ինքը քաղբան Տարկյալ է եւ 3 տարի իշխանությունները վերդիկտ են կայացրել, ապացուցելով, որ ինքը քաղբան Տարկյալ է եւ իր վաղաժամկետ պայմանական ազատման բոլոր փորձերը ապարդյուն անցան մի քանի անգամ մերժվեց, թե Ռոբերտ Քոչարյանի, թե Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման օրերին, թեև ինքը սեպտեմբերին ազատվել է։
Հիշեցնեմ, որ ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը դատապարտվել է 3.5 տարվա ազատազրկման ժամկետային զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար, 3 ամիս հետո կլրանա ազատազրկման ժամկետը։ Համաներում հայտարարելու մասին ազգային ժողովի հունիսի 19-ի որոշման մեջ նշվել է քրեական օրենսգրքի մոտ 100 հոդված, որոնցով դատապարտված անձանց նկատմամբ համաներումը չի կիրառվել։ Սա Արման Բաբաջանյանի ազատազրկման 3 տարիներին հայտարարված երկրորդ համաներումն էր, սակայն երկու դեպքում էլ նա համաներման հնարավորությունից չի օգտվել, թեև նրա հանցանքը համարվում է միջին ծանրության։ Անցած 3 տարիներին մերժվել են նաև նրան վաղաժամկետ ազատ արձակելու բոլոր դիմումները։ Օրերս ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը մամլո ասուլիսում ասաց, թե համաներումը պետք է կիրառվեր նաև ավելի վաղ ազատազրկված քաղբան Տարկյալների, մասնավորապես Արման Բաբաջանյանի նկատմամբ։
Շատ անձիկ նմանատիպ կարգավիճակով խուսափել են եւ գումար վճարելով ազատվել են ծառայությունից կամ ընդհանրապես հետապնդման չեն ենթարկվել։ Երկրորդ, Արման Բաբաջանյանի նկատմամբ նմանատիպ գործողությունների շարան սկսվեց միայն այն դեպքից հետո, երբ որ նա սկսեց բավականին խիստ քննադատական հոդվածներ գրել իշխանությունների հասցեին, եւ երրորդ, բավականին դրական վարքագից ազատազրկման վայրում, ինչը իրեն պետք է հնարավորություն ընձեռել վաղաժամկետ ազատվելու, այդպես էլ այդ գործընթացը չի իրականանում և այդ ամենը ինձ հնարավորություն ընձեռում, որպեսզի ես պնդեմ, որ այո, նա քաղբան Տարկյալ է։
Արման Բաբաջանյանի փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանն Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ դեռ 1 տարի առաջ դիմել են եվրոպական դատարան։ Գործն առայժմ վարույթ չի ընդունվել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի հրավերով Հայաստանում է մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի պատվիրակությունը։ Այս ֆեդերացիան միավորում է 141 իրավապաշտպան կազմակերպություններ ավելի քան 100 երկրներից։ 2010 թվականին Հայաստանում անցկացվելու է նրանց համաշխարհային կոնգրեսը։ Ֆեդերացիան Հայաստանին անդրադարձել է նաև իր ամփոփիչ զեկույցում, գնահատելով իրավապաշտպան կազմակերպությունների վիճակը Հայաստանում։ Ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի ներկայացուցիչ Ալեքսանդրա Կուլայևան ցավով փաստեց, որ իրավապաշտպանների պաշտպանվածությանը նվիրված ֆեդերացիայի հրապարակած տարեկան զեկույցում 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների պատճառով այս տարի առաջին անգամ տեղի գտել նաև հոդված Հայաստանի մասին։ Միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչի խոսքով, երբ մամուլն ազատ չէ, երբ փակվում են հեռուստաղալիքներն, ինչպիսի Նամեկ Պլյուսն և սառեցված են նույնիսկ լիցենզիա ստանալու հնարավորությունը, իրավապաշտպանները ստիպված են լինում նաև կատարել տեղեկատվություն հասցնողի դերը, ինչը ոչ միշտ են կարողանում անել լրատվամիջոցները, և դա պատճառ է հանդիսանում, որ իրավապաշտպանները թիրախ դառնան տարբեր ուժերի համար, որոնք կապված են կամ էլ կապված չեն իշխանությունների հետ։ Հաշվետվության մեջ, որպես ահազանգ, նշված է, որ Հայաստանում իրավապաշտպան կազմակերպություններին մի քանի անգամ չեն տրամադրել դահլիճներ կամ սրահներ, միջոցառումների անցկացման համար։ Փաստաթուղթն արձանագրում է, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո լրատվամիջոցների ազատության նկատմամբ զգալի դեֆակտո ճնշում կիրառվեց։ Հիշատակվում է նաև մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների առնչությամբ ձերբակալված անձանց պաշտպանելու համար պատասխանատու փաստաբանների նկատմամբ գործադրված ճնշումը, բերված է փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանի օրինակը, ում դեմ գործեր հարուցվել դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Փաստաթղթում տեղի գտել նաև հետաքննող լրագրողների ինտերակցիոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Էդիկ Բաղդասարյանի նկատմամբ բռնության փաստը։ Կուլայևան անդրադարձավ նաև մոտ 2 տարի առաջ Հայաստանի ոստիկանության շենքում զոհված Լևոն Գուլյանի մահվան հանգամանքներին։
Как свидетель подвергся пыткам и был, как предполагается, убит, во всяком случае погиб при невыясненных обстоятельствах в помещении полиции.
Որպես ՎԿ ենթարկվեց խոշտանգումների եւ ինչպես ենթադրվում է սպանվեց կամ ամեն դեպքում զոհվեց անհայտ հանգամանքներում ոստիկանության շենքում եւ ամեն անգամ կանգ են առնում այս դեպքի վրա, քանի որ այն արտացոլում է միտումը, որ ճշմարտության համար վկայություն տվող անձը ավտոմատ կերպով զոհ է դառնում անազատ արդարադատության պայմաններում։
И журналисты, как Бактасарян или Киверян, оказываются также под ударом из-за их профессиональной деятельности.
Լրագրողներն էլ, ինչպիսիք են Էդիկ Բաղդասարյանը կամ Արգիշտի Կիվիրյանը, հարվածի տակ են հայտնվում իրենց մասնագիտական գործունեության պատճառով, ասաց Կուլայևան։ Ըստ նրա, հասարակության մեջ իրավապաշտպանների վիճակից կարելի է կարծիք կազմել այդ հասարակության ժողովրդավարության մակարդակի վերաբերյալ, եւ երբ իրավապաշտպանները հայտնվում են վտանգի առջև, դա նշանակում է, որ հասարակության մեջ ժողովրդավարության մակարդակը հասել է այն գագաթնակետին, երբ մարդկանց ու քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանողը դառնում է գործող համակարգի թշնամին։ Ֆեդերացիայի պատվիրակների համար ողջունելի է, որ Հայաստանում կան կազմակերպություններ, որոնց հնարավորություն է տրվում այցելել բանտեր, հանդիպել դատապարտյալներին ու կալանավորներին, սակայն փոխարենը ֆեդերացիայի ներկայացուցիչներին հուզում է այն, որ նույն կերպ բաց չէ մուտքը ոստիկանության բաժիններ, որտեղ էլ ըստ իրավապաշտպան կառույցի ներկայացուցիչների հաճախ տեղի են ունենում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքեր։ Իրենց մտահոգությունները մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի պատվիրակները հայտնել են Հայաստանի նախագահի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ, եւ ինչպես տեղեկացրեց ֆեդերացիայի տնօրեն Անտուան Բեռնարը, ֆեդերացիան պատրաստվում է իր մտահոգությունները հայտնել նաեւ Հայաստանում ժողովրդավարության հաստատմամբ զբաղվող միջազգային կառույցներին։ Իր հերթին ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասեն տեղեկացրեց, որ նախագահականից խոստացել են մտահոգությունների մասով մեկնաբանություններ տալ։ Գործընթացը սկսվել է, դա եղել է 3, մենք դեռ չենք կարող երաշխավորել, թե ինչպիսին կլինեն արդյունքները, բայց ուշադիր կհետևենք իրադարձությունների ընթացքին եւ առաջիկա տարում մեկ անգամ չէ, որ այս հարցերով կվերադառնանք Հայաստան։ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի պատվիրակները Հայաստանի նախագահի ներկայացուցիչներին տեղեկացրել են 2010 թվականի ապրիլին Երևանում նախանշված ֆեդերացիայի համաշխարհային կոնգրեսի անցկացման մասին։ Ըստ պատվիրակության կոնգրեսին մասնակցելու են բարձրաստիճան հյուրեր, ինչպիսիք են միջազգային քրեական դատարանի դատախազը, Սենեգալի նախկին նախագահը, ով հիմա ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության ղեկավարն է։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը պաշտպանության նախարարությունից տեղեկատվություն էր խնդրել 2008 թվականի զորակոչի վերաբերյալ, թե Լոռու մարզի 4 քաղաքներից քանի հոգի է զորակոչվել, քանի հոգի է հետագայում ազատվել կամ տարկետում ստացել զինվորական ծառայությունից եւ ինչ պատճառով։ Պաշտպանության նախարարության համար լռությունը Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տնօրենին ստիպել է դատարան դիմել տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը պաշտպանելու համար։ Այսօր դատական նիստներ ընդանում մանրամասները Լիլիթ Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Այսօր վարչական դատարանում կայացած նիստի ընթացքում լսվեց Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացված հայցը ընդդեմ պաշտպանության նախարարության։ Գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցի փոխանցման պաշտպանության նախարարություն հարցում էր ուղարկվել, թե 2008-ի գարնանային զորակոչի ընթացքում քանիսն են զինակոչվել Լոռու մարզի Վանաձոր, Սպիտակ, Ստեփանավան, Տաշիր և Ալավերդի քաղաքներից, և քանիսն են տարեկետում ստացել և ինչ պատճառով։ Պաշտպանության նախարարությունը չի պատասխանել այս հարցմանը, պատճառաբանելով, որ այդ տվյալները իրենցից պետական գաղտնիք են ներկայացնում։ Սակայն այսօր արդեն դատարանի դահլիճում պատասխանող կողմը ներկայացնող պաշտպանության նախարարության իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման ավագ սպահ մայոր Նարինե Կարապետյանը տրամադրեց տվյալներ այն մասին, թե քանիսն են այդ ընթացքում ստացել տարեկետման իրավունք և ինչ պատճառներով։ Սակայն չտրամադրվեց այս 5 քաղաքների զինակոչվածների ընդհանուր թիվը։
Զորակոչիկները կազմում են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մի մասը։ Իրենք չեն կարող դիտվել որպես առանձին մաս եւ դրանց թվականակը, դրանց թվականակի մասին տեղեկությունները մենք իրականում չունենք դրա վերաբերյալ քիտա, որովհետեւ մենք ունենք պետական հիմնական բարձրացման մասին օրենքի դիտմեր եւ 143 կառավարության որոշման հաստատված ռազմական հնագավառում այլ տեղեկությունների, որոնք հանգստանում են պետական դաշտ։
Մեր հարցին, թե ինչու այսօր տրամադրվեցին թվերը եւ ոչ ավելի շուտ, նայ Նեկարապետյանը չցանկացավ պատասխանել։ Արթուր Սաքունցի պնդմամբ մի քանի քաղաքների զորակաչվածների թիվը գաղտնիք համարվել չի կարող։
Լոռու մարզի քաղաքների այս ուրեմն կոմիսարիատի թիվը համարի պետական գաղտնիք, դա պարզապես կներեք, դա չի համապատասխան գաղտնիքի մասի տրամաբանությանը։ Որտեղ ես չեմ ասում, թե ուր եք տանում իրենց, հա, ինչ մասնակիցներ են պատրաստելու։ Հայցի բունի մասը կարող է քաղաքացիական վերահսկողության ծավալմանը զինված ուժերի նկատմամբ, որը պետության պարտավորությունն է եւ մեր սահմանադրության մեջ արտահայտված է որպես ժողովրդական պետություն։ Տվյալ տեղեկատվությունը հանդիսանում է կարևոր ինստրումենտներից մեկը, որպեսզի հասարակությունը իրազե լինի, քանի քաղաքացի զորակոչվել, առնվազն գոնե թե քսմի մասից, եւ ինչ պատկերումն է կառուցական, օրինակ Եվրոպայական քանի հոգեր բուժման ենթարկվել չէ, հիմա եթե մենք ստանում ենք միայն բացառապես թվերը, ես գաղափար չեմ ունենում, թե ընդհանրեն 100 զորակոչից յուրաքանչյուր, ասենք թե 50-ն է առողջական վիճակով տարգետում ստացել, 70-ը թե 20-ը։
Ոչ բոլոր պատասխանները ստանալով հասարակական վերահսկողություն իրականացնել եւ այս գործընթացի թափանցիկության մեջ համոզված լինել մենք չենք կարող, շարունակում է Արթուր Սաքունցը։
Այսինքն, այս համեմատությունն է, որ թույլ է տալիս մեզ պատկերացում կազմել եւ գնահատել զորակոչի ընթացքը իրապես եղել է թափանցիկ, հա, եւ արդյոք չարաշահումներ կամ խախտումներ եղել են, թե ոչ։ Առանց այս համեմատության ինքնին այդ թվերը հիվանդության պատճառով կամ առողջական վիճակի պատճառով տարգետումները ոչինչ չեն ասում ես։
Իսկ ինչն է ձեզ համար կասկածի առիթ հանդիսանում մեր այս հարցին, Արթուր Սաքունցը պատասխանեց։
Կասկածի տեղը տալիս, որ դեմ մեր ոչ, ասենք պաշտոնական տեղեկություններով ստուգումներով բարձր ենք ասում, որ Լոռու մարզում դառնային զորակոչի ժամանակ 2008 թվականի զորակոչվածների մոտ 50%-ը, 48-49%-ը առողջական հենքով ուրեմն ստացել են տարգետը։ Մեզ համար այդ թիվը ինքնին զարմանալի է, հիմա մեր պահանջը նրանում է հիմքը որպեսզի պաշտոնական մեկ թիվ ստանանք, արդյոք այդ 48-50%-ը իրական պատկերն է, թե ուղղակի դա միայն մեր գնահատումներն է։
Այս գործով դատական ակտը կհրապարակվի հուլիսի 10-ին։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ թերթենք օրվա մամուլը, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, կներկայացնի Ահասի Ենոքյանը։
Առավոտը տեղեկացնում է, որ որոշ հանրապետականներ արդեն սկսել են քննարկել այն հարցը, թե համամասնական ցուցակով պատգամավոր դարձած Միասնիկ Մալխասյանի փոխարեն ով է դառնալու պատգամավոր։ Անգամ անուններ են շոշափում, այդ թվում նաև Սպիտակի տարածքային կառույցի ղեկավար, իրականում Երևանում բնակվող եւ սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամում աշխատող Հովանես Սահակյանի անունը։ Իսկ Հակոբ Հակոբյանը պատգամավոր է դարձել մեծամասնական ընտրակարգով։ Նրա գործընկերները չեն էլ կասկածում, որ եթե Հակոբը նորից դնի իր թեկնածությունը, էլի 100%-ով կանցնի։ Մինչդեռ իրենք դատարանի վճռով դատապարտված եւ համաներմամբ ազատ արձակված պատգամավորները վստահ են, որ ցանկության դեպքում պահպանելու են մանդատը, գրում է Առավոտը։ Հայկական ժամանակը զրուցել է նախկին քաղբանտարկյալ Դավիթ Մաթևոսյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Պարոն Մաթևոսյան, ձեր կարծիքով ինչ է ավելի շատ դրդեց իշխանություններին գնալ համաներման։ Պատասխան. Իշխանությունները համաներմանը քայլ-քայլ գնացել են Եվրոպայի ճնշման տակ, բայց այն առաջերթին պայմանավորված է համաժողովրդական շարժման կայուն գոյությամբ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե այստեղ չլիներ այդ շարժումը, եթե սրա հետ նույն Եվրոպան հաշվի չնստեր, որպես ժողովրդավարացման սահմանադրական կարգի ամրապնդման հնարավորություն, նա թքած կունենար այս 100-150 մարդու ազատազրկված լինելու վրա։ Հարց. Արդյոք քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը ազդեցություն կունենա համաժողովրդական շարժման մարտավարության վրա։ Պատասխան. Այն, որ հուլիսի 2-ին հանրահավաք է լինելու, արդեն իսկ նշանակում է, որ ազդեցություն թողել է։ Բայց ավելի կարևորը դա չէ, ավելի կարևորն այն է, որ հենց այդ հանրահավաքում հասարակությունը կտեսնի, որ անգամ այդ մարդկանց ազատազրկելուց հետո էլ այդ մարդիկ անկոտրում են, և կարծում եմ, դա մարդկանց ավելի կխանդավառի։ Ազգը գրում է. Հանկարծ ու պարզ դարձավ, թե ինչու էր ուշացնում հայրենի իշխանությունը համաներումը։ Պարզվեց անհիմն չէր նրա վախը, թե ազատ ազերկվածներին արձակելը անշնչացած ընդդիմությանը երկրորդ շնչառություն կարող է տալ, որոնք արհեստականորեն ինքնաբորբոքվելով չեղած տեղը նորից արյուն են պղտորելու։ Ճիշտ որ հենց այդպես էլ կա, մարդիկ ազատվել են, փոխանակ գնան տուն, մտորեն իրենց հետագա աշնանային անելիքի մասին, դեռ արտահերթ հանրահավաք են նշանակում, որի ժամանակ երևի ուզում են պարզել, ամփոփեն համաներման արդյունքում ստեղծված նոր իրավիճակը, մի քիչ էլ ռեզինի նման ձգեն, մի փոքր էլ հեղափոխական երգեր երգեն, եթե իհարկե համեմատաբար կրիտիկական ընդրազանգված ունենան, թե հրաժեշտ տան և իսկապես գնան տուն մտորելու։ Իրավունք թերթը զրուցել է Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Պոստանջյանը բանաձևում բուղումներ էր առաջարկել, որոնք օրակարգ էին մտել ադրբեջանցի և թուրք գործընկերների ստորագրությամբ։ Ինչ կասեք սրա վերաբերյալ։ Պատասխան. Սա կարծում եմ իր մեջ քաղաքական էթիկայի խնդիրներ է պարունակում, և ինձ համար առնվազն զարմանալի է, որ տիկին Փոստանջյանը Հայաստանում ժողովրդավարություն է ուզում Ադրբեջանի և Թուրքիայի պատգամավորների հետ միասին։ Ինչպես կարելի է 100-ից ավել այդ պատվիրակների մեջ նախընտրել հենց այդ երկուսին, ստորագրելու այդ առաջարկությունների տակ, երբ այդ նույն պատվիրակները այդ նույն օրը Հայաստանի Հանրապետությանը թաղեցին ամենախայտառակ ապատեղեկատվությամբ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին անվանելով հանցագործներ և մարդասպաններ։ Տարագիրն իր խմբագրականում գրում է. Զգացմունքային պորտկման ծայրահեղ գնահատականի վառնը մուշ է իշխանության ու ընդդիմությանը մի հարթության վրա դնելու, նույն հարթության վրա դիտարկելու մոլորությունը, որն արտահայտվում է իրար արժեն ընդհանրացմամբ։ Իշխանությունն ու ընդդիմությունը կշերքի հակադիր նշարներին ունեցած իրենց մեղքերով, սխալներով, ռիպումներով հավասարակշռող փորձերը միայն առերևույթ են անկողմնակալության դրսևորումներ։ Իշխանությունն ու ընդդիմությունը իրար ամենևին էլ չարժեն։ Իրականում հսկայական անդունդ կա նրանց դավանած արժե համակարգերի, ընկալումների, բարոյական նկարագրերի, մտավոր կարողությունների միջև։ Հրապարակը գրում է. Ինչ եք կարծում, ինչ է արել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությունը Ստրասբուրգում չորեքշաբթի երեկոյան ԵԽԽՎ լիագումար նիստում Հայաստանի ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեությունը զեկույցի քննարկումից, անհաջող պահանջները վերահաստատած 16-77 բանաձևի ընդունումից և էկզոտիկ Հովիկ Աբրահամյանի ելույթի կատարյալ տապալումից հետո։ Երևակայեք, ամբողջ իշխանական դեսանտով գնացել են ռեստորան, ում նախաձեռնությամբ Հովիկ Աբրահամյանի։
Հանդրադառնանք միջազգային իրադարձություններին։ Այսօր Փարիզում հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդուարդ Նալբանդյանը և Էլմար Մամեդյարովը։ Փարիզում մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը հանդիպումից առաջ հետաքրքրվել է, թե հատկապես ինչ են քննարկելու երկու արտգործնախարարները։ Լսենք նրա ռեպորտաժը Փարիզից։
Իհարկե, ինչպես միշտ, այս անգամ էլ ամեն ինչ գաղտնի է պահվում, երբ խոսքը վերաբերվում է Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջը տարվող բանակցություններին։ Այս առավոտյան, երբ ես փորձեցի որևէ բան պարզել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախարարների կեսօրից հետո տեղի ունենալիք հանդիպան մասին և նրանց քննարկելիք նյութերի վերաբերյալ, արտգործնախարարության հարավային Կովկասի տարածաշրջանով զբաղվող մամուլի ծառայության ներկայացուցիչը ինձ ասաց հետևյալը. Հանդիպումը կազմակերպված է Միսկի խմբի 3 համանախագահների նախաձեռնությամբ, որի ժամանակ նախարարները կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցությունների մաս կազմող խնդիրների ընդհանրությունը, ասաց նա։ Արտգործնախարարության ծառայողին հայտնի չէր, թե հատկապես որ խնդիրներին է վերաբերվելու այդ քննարկումը։ Ես ճշգրիտ ոչինչ չեմ կարող ասել, քանի որ իմ տրամադրության տակ չունեմ այդ հանդիպման օրակարգը, ասաց նա, նշելով այդուհանդերձ, թե հանդիպումը կարևոր է, թե ինչ առումով է կարևոր չասվեց, բացի այն, թե կարևոր էր, քանի որ տեղի էր ունենում նախարարական մակարդակով, այսինքն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև։ Իմ այն հարցին, թե այսօրվա հանդիպումը արդյոք նպատակ ունի նախապատրաստել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև մոտակա հանդիպումը, ծրագրված ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից, տրվեց դրական պատասխան։ Այո, դա կլինի նյութերից մեկը, ասաց արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ներկայացուցիչը։ Ռուզան Կյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Միջազգային լրահոսն այսօր ողողված է փոփի արքա Մայքլ Ջեքսոնի մահվան գույժով։ Բժիշկները մահվան հավանական պատճառը նշում են սրտի կաթված։ Այսօրվա մոլորակ հանդեսում կանդրադառնանք փոփ լեգենդին։ Միջազգային այլ թեմաներ նույնպես չեն շրջանցվի։ Իրանում զարգացումները շարունակվում են, այնտեղ տեղեկատվական շրջափակում է։ Այսօր նաև ավարտվում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանը։ Մոլորակ հանդեսը նաև այդ թեմային է անդրադառնում։ Պատրաստել են Հրայր Թամրազյանը, Հրաչ Մելքումյանը և Արմեն Քոլոյանը։
Ստրասբուրգում ԵԽԽՎ-ն ավարտեց Հայաստանի հարցի քննարկումը։ Հայաստանում կրկին քննադատություններ են հնչում Եվրախորհրդի հասցեին, քննադատության է ենթարկվում նաև ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության անդամ Զարուհի Պոստանջյանը, որն իր առաջարկը անցկացնելու համար ստորագրություն է վերցրել նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի պատվիրակներից։ Հիմա Աննա Իսրայելյանը Ստրասբուրգում է։ Աննա, դու շատ անգամ ես Ստրասբուրգ գնացել սուսաբանելու ԵԽԽՎ-ի աշխատանքները, քո լրագրողական դիտարկումը խնդրում եմ, արդյոք մեզ պետք է Եվրախորհուրդը, ինչ դեր է կատարել և կատարում այդ կառույցը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում։
Եթե չլիներ Եվրոպայի խորհուրդը, իմ կարծիքով որոշ գործընթացներ, եթե նույնիսկ լինեին, ապա շատ դանդաղ կընթանային։ Այս դիտարկումը, որի տակ մշտապես մենք գտնվում ենք, այն, որ իրենք շատ ակնդետ հետևում են մեր զարգացումներին և անմիջապես որևէ քաղաքական սուրիրողության դեպքում արձագանքում են, ստիպում է, որ մի քիչ գոն, մի քիչ սթափ հայացքի ներքո իրեն զգա Հայաստանի իշխանությունը։ Ես երազում եմ այն ժամանակի մասին, որ դա մեր քաղաքացիների, մեր հանրության կողմից ներքին պահանջ կընկալվի ժողովրդավարությունը։
Շնորհակալություն, Աննա, իսկ հիմա զրուցենք Եվրախորհրդում Հայաստանի դեսպան Զորաբ Մնացականյանի հետ, որը նույնպես այս պահին Ստրասբուրգում է։ Պարոն Մնացականյան, կար ժամանակ, երբ Եվրախորհրդին նույնիսկ մեղադրում էին նախկին խորհրդային միության քաղաք բյուրոյի դերը ստանձնելու մեջ, բայց հիմա կարծեք թե մարդիկ ավելի այդպես ցինիզմով են վերաբերում Եվրախորհրդի մարմին, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի գործունեությանը։ Սա պարզապես շատերն ասում են, անգլերեն ասում են talking shop, զրուցարան է դարձել, որևէ որոշում, որ այնտեղ ընդունվում է որևէ բանաձև, որևէ ազդեցություն, ներազդեցություն չի ունենում։ Հիմա դուք ինչպես կպատասխանեք, ընդհանրապես մեր ինչին է պետք այդ Եվրախորհուրդը, այսպեսի հարց շատ է լսվում Հայաստանում այս օրերին։
Գիտեք, չգիտեմ որքանով հաջող նման հարցալ հնչում, բայց պատասխանը երկակի է, սա մի կառույց է, որին մենք անդամակցել ենք կամավոր, որի ազգային համակարգը մենք կիսում ենք, որից մենք հսկայական օգնություն և աջակցություն ենք ստանում մեր ինստիտուցիոնալ համակարգը զարգացնելու համար։ Եվրոխորտ սա ամբողջ իր փորձագիտական համակարգով և նաև քաղաքական ներգրավմամբ դեր ունի, միանշանակ դեր ունի։ Մյուս կողմից սուվերեն երկիր լինելով, իհարկե մենք հաճախ մեկ-մեկ կատակում եմ, ասում եմ, որ ինչպես որ բոլոր մյուս անդամպետություններում մենք էլ ունենք մեր կոալիցիան և մեր ընդդիմությունը։
Այսպեսի մի փիլիսոփայական հարց նաև ձեզ, շատ հաճախ հայ քաղաքական գործչի համար դժվար է լինում, օրինակ Եվրախորհրդում վեր կենալ, երբ ենթադրենք պահանջել, որպեսզի Եվրախորհուրդը բանեցնի իր ազդեցությունը Հայաստանում մարդու իրավունքների իրավիճակը շտկելու առումով, եւ այս քաղաքական գործիչը, եթե այդպիսի համարձակություն է ունենում, հաճախ տանը քննադատվում է լվացքը, կեղտոտ լվացքը դրսում փռելու համար։ Որպես դեսպան, ես գիտեմ դուք վաղուց Եվրոպայի հարցերով պատասխանատու աշխատող եք, թե արտգործնախարարություն, դուք ինչ կարող եք ասել այս առումով։
Բնականաբար, որ ես մեր քաղաքական գործիչների տարբեր դիրքորոշումները չեմ քննարկելու եւ չեմ մեկնաբանելու, իրենք քաղաքական գործիչներ են եւ ասում են ինչ որ համարում են ճիշտ իրենց համար, եւ դա հասարակության քննարկման առարկա է։ Եվ կարող եք խոսել մեր պատվիրակության անդամների հետ եւ կտեսնեք, որքան բազմազան է եւ բազմակարծիք է քաղաքական դաշտը, եւ սա նաեւ արտահայտվում աստեղ։ Ես ճիշտ ասեմ,
այսինքն իբրև դեսպան դուք գուցե, եթե չեք ողջունում, ապա բոլորովին վատ չեք զգում, որ այդպիսի բազմազանություն գոյություն ունի։
Սա մեր բազմակարծությունն է, նա արտահայտվում աստեղ եւ ընդհանուր ընտանիքում մեծ խնդիր չկա։ Զգայնությունը սուվերենության հանդեպ իհարկե նշանակություն ունի, բայց մյուս կողմից ընդհանուր ընտանիքում խոսելու, քննարկելու, քննադատելու ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Մյուս կողմից իհարկե պետք է շատ զգայուն լինել եւ հասկանալ, որ ի վերջո սա միջազգային կազմակերպությունը եւ ի վերջո անդամպետությունները, ամեն մեկը 47-ը իր հերթին ունի իր ազգային շահերը։
Զարուհի Պոստանջյանը, որը ինչպես գիտեք փաստաթղթի տակ խնդրել է նաեւ թուրք պատգամավորի ստորագրել եւ ադրբեջանցի, օրինակ այս պահին Հայաստանը փորձում է ինչ-որ ձեւով բարելավել իր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ եւ Թուրքիան իհարկե նույնպես փորձում է այդպես վարվել։ Դուք դրա մեջ ինչ որ վատ բան տեսնում եք, որ Զարուհի Փոստանջանը խնդրում է Թուրք պատգամավորին
չեմ մեկնաբանելու, ճիշտ ասած, միայն կասեմ, որ պատասխանը իմ նախորդ պատասխանի մեջ է, որ կա գազագերբությունը, կա ընդհանուր արժեքային համակարգը, միևնույն ժամանակ կան ազգային պատվիրակություններ եւ ազգային շահեր, որոնք նաեւ նույնպես նշանակություն են, այդ երկուսի մեջ է պատասխանը։
Իրանում տրամադրությունները արմատական են, իշխող վարչակարգը երկրի հոգևոր առաջնորդը չեն զիջում, ընդդիմության դեմ հալածանքները և բռնությունները շարունակում են, սակայն այս հալածանքների մի զգալի բաժինը հասնում է իրանցի լրագրողներին։ Լրագրողը այս հեղափոխական իրադրության ամենամեծ զոհերից մեկն է։ Հրաչ, խնդրում եմ ավելի մանրամասն ներկայացրու իրավիճակը։
Հրայրստայության լրատվամիջոցները մեկուսացված են Իրանում տեղի ունեցող իրադարձություններից և ընդդիմության առաջնորդ Միր Հուսեին Մուսավին եւս ըստ էության իր աջակիցների արտաքին աշխարհի հետ շփվում կապ է պահպանում միայն ինտերնետային իր կայքի միջոցով։ Այդ կայքում տեղադրված հայտարարություններով նա հաղորդում է, որ իրեն մեկուսացել են կողմնակիցներից, փակել են իրեն աջակցող թերթերը։ Այս հուզումների արդյունքում հարյուրավոր մարդիկ են ձերբակալվել, և նրանք ոչ միայն ընդդիմության ներկայացուցիչներ են կամ ցուցարարներ, այլ նաև լրագրողներ, համալսարանի դասախոսներ, որոնց չակերտներով ասենք մեղքը միայն նրանում է, որ հանդիպել են ընդդիմության առաջնորդի հետ։ Թեհրանի համալսարանի 70 դասախոսներ են ձերբակալվել այդ հանդիպումից հետո, և հիշենք, որ հենց սկզբից Իրանի իշխանությունները արգելափակեցին օտարերկրյա լրատվամիջոցների աշխատանքը, չէին թույլատրում ռեպորտաժներ պատրաստել փողոցներից, արգելում էին նույնիսկ դուրս գալ գրասենյակների, չէին երկարացնում վիզաները, որ նրանք ստիպված հեռանան երկրից, BBC-ի թղթակցին վտարեցին, ձերբակալված է Washington Times-ի համար աշխատող ազգությամբ հույն Բրիտանիայի քաղաքացի Յասոն Ֆովդենին, բանտարկված է Newsweek-ի թղթակից Կանադայի քաղաքացի ծագումով իրանցի Նազիր Բահարին։
Լավ, հրաչ, իսկ վերջին տեղեկությունները Իրանից։
Վերջին տեղեկություններն այն է, որ ընտրությունների արդյունքների այդ բողոքարկումները ըստ էության համարվում է փակված, ավարտված, պահապանների խորհուրդը այսօր հայտարարեց, թե 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունից հետո այսպիսի առողջ ընտրություններ չէին եղել, պահապանների խորհրդի մամուլի խոսնակը ասել է, թե 10 օր կատարած ուսումնասիրությունը որևէ խոշոր խախտում չի հայտնաբերել, և Իրանի պաշտոնական լրատվամիջոցների հաղորդագրություններով հրայր առնվազն 17 մարդ էր զոհվել, և ենթադրվում էր, որ բոլորը քաղաքացիներ են, սպանվել են անվտանգության ուժերի կրակոցներից։ Այսօր Press TV անգլերենով հեռարձակվող պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդեց, որ 20 մարդ է զոհվել, որոնցից 8-ը Բասիջ ռազմական կազմակերպության անդամներ են։ Եվ վերջում ուզում եմ մեկ այսպիսի դրվակ առանձնացնել. Իրանի կառավարությունը, իշխանությունը որքան էլ մեղադրում են արևմուտքին, իրանի գործերին միջամտելու մեջ, այնուամենայնիվ ներքին հակասությունը զգացվում է։ Միայն մեկ օրինակ բերեմ, Իրանի թերթերն են գրում, որ Ահմադինեջադի հաղթանակը նշելու համար հրավիրված ընդունելությանը Իրանի 290 տեղանոց խորհրդարանից 290 պատգամավորից մասնակցել է ընդամենը 105-ը։
Լավ, շնորհակալություն, Հրաչ։ Մայքլ Ջեքսոնի մահով փակվեց մշակութային մի շրջան, ուր կարելի էր տեղավորել և 80-ականների, և 90-ականների բոլոր սերունդները։ Փայլուն արտիստ, երգիչ, կատարյալ շոումեն, որը մեծ ներազդեցություն ունեցավ նաև խորհրդային միության երկաթյա վարակուրի հետևում ապրող մարդկանց վրա, Արմեն, այդ թվում նաև իմ և քեզ վրա, մենք նույնպես ապրել ենք այդ երկաթյա վարակուրի հետևում։ Հիմա պատմիր, խնդրում եմ, Մայքլ Ջեքսոնի մասին։
Հրեր, Ջեքսոնը հայտնի է դարձել դեռ 70-ական թվականին, երբ երգում էր իր 4 եղբայրների հետ, Jackson 5 խումբ էր դա կոչվում, մենեջերն էլ նրանց հայրն էր, Ջո Ջեքսոնը։ Ընտանիքում 8 երեխա էր, քույրերը Ջանետ, Լատոյան նույնպես երգչուհիներ են։ Նրա համերգները այսպիսի մի փայլուն, ճոխ, գունեղ շոուներ էին, պարերով, հսկայածավալ, կարծես մի թատրոն լիներ, հագեցած ամենավերջին տեխնիկական հնարքներով, ինքը փայլուն պարում էր, և այդ նրա այդ շարժում հաղորդումները, մի տեսակ Ջեքսոնյան արդեն դարձած մեծագույն ներդրումն ունի համաշխարային փոփի զարգացման գործում, պետք է նշել նաև նրան վերաբերող այդ մյուս մասը, որի մասին այսօր գուցե քիչ են խոսում, որ նրա կյանքում նաև կար ինչ-որ մի շատերի համար ինչ-որ անհասկանալի շրջադարձ, բայց դա իր ընտրություններ եւ իր իրավունքներ, երբ որ նա ենթարկվեց բազմաթիվ անհասկանալի վիրահատությունների, փոխեց մաշկի գույնը, մի տեսակ հասկանալի չէր սպիտակամորթը, թե սևամորթը, եւ նրա մոլագարության աստիճանի մակրամոլությունը, վախերը ինչ-որ միկրոբներից եւ այլն, կային նաեւ իր կյանքի վերջին տարիներին տհաճ մեղադրանքներով դատավարություններ, եւ այդ ամենից նա հեռացել էր, կարծես որոշել էր, որ մեկուսանալ եւ դադար վերցնել, սակայն հավանաբար նա չդիմացավ դրան, եւ այս տարվա մարտին նա ասաց, որ ուզում է ավարտել իր կարիերան վերջնական համերգաշրջանով.
I'll be performing the songs my fans want to hear.
Ես կերկեմ այն երգերը, որոնք ֆաները ուզում են լսել։ Սա էր նրա խոսքը, ավաղ այդ երազանքը չկատարվեց, բայց նրա երգերը շարունակելու են լսել, դա հաստատ է։ Ասենք նաև, որ ամերիկացի քաղաքացիական իրավունքների հայտնի ակտիվիստ Ալ Շարպտոն այսօր շատ հետաքրքիր խոսք է ասել Ջեքսոնի մասին, որ Ջեքսոնն է ճանապարհ հարթել աֆրոամերիկացիների համար հասարակությունում մեծ տեղ գրավելու, նախքան Օփրա Վինֆրին եւ նույնիսկ պրեզիդենտ Բարակ Օբաման։
Լավ, շատ շնորհակալություն Արմեն, շատ հետաքրքիր է, ավարտում ենք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցեցին Արմեն Քոլոյանը, Հրաչ Մեր Կումյանը, Աննա Իսրայելյանը, Ստրասբուրգից մոլորակը վարում էր Հրանտ Համրազյանը։
Մայիսին տրվեց Եվրամիության Արևելյան գործընկերության ծրագրի մեկնարկը։ Ծրագրի իրագործմամբ Եվրամիությունը պատրաստվում է առաջի կատարիներին սերտացնել կապերը նախկին խորհրդային 6 հանրապետությունների հետ, դրանք են Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Մոլդովան, Բելարուսը եւ Ուկրաինան։ Մինչ այժմ տարբեր գնահատականներ են հնչում, թե Եվրամիությունը եւ Ռուսաստանը նաեւ այս կերպ մրցում են տարածաշրջանում ազդեցության համար, եւ այս ծրագիրը հնարավոր է որոշակի լարվածություն ստեղծի Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Ինչ գնահատականներ են հնչեցնում փորձագետները, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Եվրոպական միության ռազմավարությունը միտված է ժամանակի ընթացքում այդ խորհրդային երկրներում հասնել էլիտաների փոփոխության, ինչն էլ նշանակում է, թե նպատակ կա այդ պետություններում կրճատել Ռուսաստանի ազդեցությունը, քանի որ ըստ ԵՊՀ քաղաքակրթական ու մշակութային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Դավիթ Հովանիսյանի հետ խորհրդային էլիտաները հենց այն գործիքն են, որոնց միջոցով Մոսկվան կարողանում է իր քաղաքականությունն առաջ տանել նախկին ԽՍՀՄ տարածքում։ Պարոն Հովանիսյանի ներկայացմամբ սա է այն հիմնական պատճառը, որ Ռուսաստանում բացասաբար են ընդունում Եվրոպական միության արևելյան գործընկերությունը։
Այն միջոցները, որոնք Եվրոմիությունը օգտագործում է դրա համար, դրանք Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից ընկալվում են որպես վտանգավոր, որովհետև դրանք ոնց որ ուղղված են այդ հետ խորհրդայինականության դեմ։
Միջդեռ եվրոպացիները շարունակում են պնդել, թե իրենց համար անհասկանալի է Մոսկվայի այդ դիրքորոշումը, եւ որ արևելյան գործընկերությունը համագործակցության լրացուցիչ հնարավորություն է ստեղծում, այդ թվում Ռուսաստանի համար։ Այսօր Երևանում թեմայի վերաբերյալ կայացած միջազգային քննարկման ժամանակ գերմանական Հենրիխ Բյոլի անվան հիմնադրամի հարավկովկասյան բաժնի տնօրեն Իրիս Կեմպեն անգամ ավելացրեց, թե արևելյան գործընկերությունը բխում է հենց Ռուսաստանի
շահերից։ A democratic neighborhood of the European Union and a democratic.
Որովհետև Եվրամիության ու Ռուսաստանի համար ժողովրդավարական հարևանության ստեղծումը հնարավորություն կտա երկուսին էլ ապրել ավելի ապահով միջավայրում, եւ սա քաղաքական, հասարակական ու տնտեսական համագործակցության լավ դաշտ է, ուստի Ռուսաստանը պետք է օգտվի արևելյան գործընկերության ստեղծած հնարավորությունից, այն ուղված չէ նրա դեմ։
It's not dedicated against Russia.
Ինչ են ուզում եվրոպացիները, պարզ է, ինչ չեն ուզում ռուսները, կարծես թե նույնպես պարզ է, սակայն ինչ է հարկավոր մեզ արևելյան գործընկերության մեջ ներգրավված երկրներին։ Օրինակ այսօրվա քննարկման մեկ այլ մասնակից Թբիլիսիում գործող սոցիալական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Գիա Ժորժիլյանին համարում է, որ մասնավորապես հարավկովկասյան պետությունները Եվրամիության այդ նախաձեռնությունից կարող են կարևոր մի քանի բան վերցնել։ Հասկանալ, թե ինչ բան է հարևանություն եվրոպական ձևով, հասկանալ, թե ինչ բան է ապագային միտված քաղաքականություն կառուցել, հասկանալ, թե ինչ բան է ինքնազարգացում ապրել, հասկանալ, թե ինչ բան է որոշում ներկայացնել որպես երկիր, որոշումը ստանալ ոչ թե առանձին ղեկավարների կողմից, այլ այն կայացնել բոլոր քաղաքացիներով, որոնց ղեկավարները ընդամենը հրապարակում են այդ որոշումները։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա այստեղ նույնպես հույս ունեն արևելյան գործընկերության օգնությամբ դրական լուրջ փոփոխություններ ապահովել երկրի հասարակական, քաղաքական և անգամ տնտեսական կյանքում, սակայն Դավիթ Հովանիսյանի կարծիքով Եվրամիության այս նոր համալիր նախաձեռնությունն այսօրվա Հայաստանի համար նախ և առաջ բացում է այլ հնարավորություն։
Եվրոպական շահը, ասենք, ես գիտակցում եմ, որ դա Հայաստանին իմ տեսանկյունից առաջին հերթին այդ մեկուսացվածությունը հաղթահարելու հնարավորությունը որպես կլինում է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Անդրադառնանք բնապահպանությանը, Թեղուտի հանքավայրի շահագործման դեմ արդեն տևական ժամանակ է պայքարում են բնապահպանները։ Նրանք վերջերս էլ ստորագրահավաք էին սկսել հանքի շահագործման դեմ, սակայն 5 հասարակական կազմակերպություն հանքի շահագործմանը կողմ է և նամակով էլ դիմել է Թեղուտի պաշտպանության խմբին, հրավիրելով նրանց քննարկման, փորձելով առաջ տանել իրենց տեսակետը, որ Թեղուտի շահագործումը բնապահպանական լուրջ վնաս չի վտանգ չի ներկայացնում և տնտեսապես նպաստավոր է Հայաստանի համար։ Թեղուտի պաշտպանները կասկածներ ունեն, որ այս հասարակական կազմակերպությունների հետևում կանգնած են հենց հանք արդյունաբերողները։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևել խճճված այս պատմության զարգացումներին։
Բաց նամակ սոս Թեղուտի ակտիվիստներին, Լոռու մարզի երիտասարդներից կազմված 5 հասարակական կազմակերպություն նման վերտարությամբ նամակի միջոցով Թեղուտի պաշտպանության խմբին հրավիրում է քննարկման, պարզելու, թե ինչ օգուտ ու վնաս կտա Հայաստանին Թեղուտի հանքի շահագործումը։ Վանաձորի, Ալավերդու, Շնողի և Թեղուտի երիտասարդների բաց նամակի պատճառ է հանդիսացել Թեղուտի պաշտպանությամբ զբաղվողներին նամակ ստորագրահավաքն ուղղված երկրի նախագահին, վարչապետին և ազգային ժողովի նախագահին։ Նամակն արդեն ստորագրել է շուրջ 5000 մարդ, ովքեր պահանջում են չեղյալ հայտարարել հանքի շահագործման նախագիծը։ Արտյոմ Նահապետյանը հանուն Լոռու մարզի երիտասարդության կամավորականների միության անդամ է։ Նրա կազմակերպությունը ևս միացել է Թեղուտի հանքի շահագործման կողմնակից լորեցիների նամակին։ Նա պնդում է, թե անձամբ է անկախ մասնագետների հետ քննարկել հանքի շահագործման ծրագիրը ու պատրաստ է այդ մասին պատմել նաև երևանցի երիտասարդներին, ովքեր ըստ նրա կանաչ վերնաշապիկներ հագած սև գույներով են ներկայացնում Թեղուտի խնդիրը։
Մենք ուղղակի իրանց ասում ենք, եթե քննարկելու կա, նստենք քննարկենք, դուք մեզ կհամոզեք, մենք ծորագրենք կմիանանք ձեզ, ձեզ հետ միասին կպայքարենք, մենք ձեզ կասենք, կապացուցենք, որ դա այդպես չի, դա մեզ լավ առաջնահերթ, մեզ լավ է, խնդիր չկա։
Ինչու հանկարծ 3 տարի հետո լորեցի երիտասարդները որոշեցին ոտքի կանգնելու պաշտպանել հանք շահագործողի ծրագիրը։ Արտյոմ Նահապետյանը վստահեցնում է, թե սկզբում իրենք ևս դեմ էին ծրագրին, քանի որ տեղեկացված չէին։
Յուրաքանչյուր արտադրություն, արդյունաբերություն իր հետևից էկոլոգիական վնասաբերում։ Ասենք նույն բանն է, ոնց որ ասենք բետոնը, բետոնի մեջ ապրելը վնասաչափից շատ վնասակար է առողջությանը։
Արտյոմ Նահապետյանն ասում է, թե բաց նամակն իրենց նախաձեռնությունն է և իրենց թիկունքում որևէ մեկը, այդ թվում հանք շահագործողը կանգնած չէ։ Լոռեցի երիտասարդների հրավերգ նամակը Թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամները համարում են հիմարություն ու անհեթեթություն։ Հրայր Սավեզյանը վստահեցնում է, թե այն հանք շահագործողի ACP-ի պատվերն է։
Մեր Թեղուտի անտառի համար մղված պայքարը որակվում է որպես անողոք թշնամական ագրեսիա մեր և մեր երեխաների ապագայի նկատմամբ։ Այսինքն այն գլխավոր փաստարկը, որ մենք բերում ենք, որ եթե դուք ձեր կյանքի մասին չեք մտածում, գոնե ձեր երեխաների, ձեր սերունդների մասին մտածեք, որովհետև ապականված, թունավորված բնությունը դա արդեն ամենաուղղակի վտանգն է ձեր երեխաների համար, սա այսպիսի գնահատական հաստանում է։
Թեղուտի շահագործմանը դեմ երիտասարդները զարմացած են։
Ուր էին այս 5 կազմակերպությունները, երբ որ Լոռիում հանքարդյունաբերությունը ուրեմն զարգանում է, երբ որ դեմետը սարսափելի ձևով աղտոտվում ու սպիտակում է, երբ որ բազմաթիվ հանքեր ու լքված զզվելի պոչհամբարներ կան, որոնք հսկայական վտանգ են ներկայացնում, Ալավերդում մուտացիաներ են լինում մարդկային, ուր էին։
Արդեն իսկ մի քանի ամիս առաջ լսել էի մի կազմակերպության նախագահից, որ Լոռվա մարզում ACP ընկերությունը, այդ նույն հանք շահագործող ընկերությունը գումարներ է ներդնում, թե նոր բնապահպանական ՀԿ-ներ ստեղծելու և թե արդեն իսկ գործողներին ակտիվացնելու և սանձ ապակող նորոշելու։
Թեղուտի պաշտպանության խմբի երիտասարդները լորեցի երիտասարդների նամակը որակում են SCP-ի հիստերիկ արձագանքը իրենց գործողությունների նկատմամբ, հակառակ դեպքում անհերատեզմի գործողություն։ Նրանք գտնում են, որ լորեցիներն անտեղյակ են Թեղուտի գործից, հակառակ դեպքում ճիշտ կհնչեցնեին նրա պաշտպանների անունը, ոչ թե ՍՈՍ Թեղուտի, այլ պարզապես Թեղուտի պաշտպանության խումբ։ Չնայած Երևանցի երիտասարդները գտնում են, թե քննարկումների ժամանակը վաղուց անցել է, բայց պատրաստ են հանդիպել լորեցիներին ու քննարկում ծավալել։ Թեղուտի պաշտպանության համար արդեն քանի տարի պայքարողներից Հայաստանի կանաչների միության ղեկավար Հակոբ Սանասարյանը եւս լորեցիների գործողությունները համարում է պատվիրված։
Կարող եմ ասել կուսակցական, հզոր լծակունիցով որևէ անձի կամ անձերի շահերը պաշտպանելու համար արված։
Հակոբ Սանասարյանը հանքի շահագործման ծրագիրը համարելով կեղծ, որտեղ հաշվի չեն առնվել բնապահպանական վնասները, կարծում է, որ լորեցի երիտասարդները մոլորված են ու հենց նրանց առաջարկը մեկ անգամ եւս քննարկելու ծրագիրը հնարավորություն կտա լորեցիներին ապացուցելու դրա վտանգավորության մասին։
Ընկերությունը աչքերը փակ, նոր ճանապարհներ է կառուցում, լեռնային գետերի հուներ է փոխում եւ ծառահատումներ է կատարում։ Հանքարդաբերության հետևանքով այնտեղ պետք է կուտակվի միլիոնավոր խորանարդ մետր փոչանք, որը իր մեջ պարունակում մեր շատ բարձր խտություններով ամենավտանգավոր նյութեր, դրանք ծանր մետաղներն են եւ այլ թունավոր նյութեր։ Այդ թունավոր նյութերը հարգելի երիտասարդներ, հազարավոր եւ միլիոնավոր եւ ընդհանրապես չեն քայքայվում եւ չեն ձևափոխվում։ Նրանք իրենց քաղցկեղացին, մուտագեն, հողի բերքատվությունը ուրեմն նվազեցնող միլիոնավոր տարիներ մնալու են։
Սանասարյանն ասում է, որ սա աշխարհում ընդունված երևույթ է, երբ ոչ իրավական երկրում հանգշահագործողը փորձում է խոսել երիտասարդների կամ էլ հասարակական կազմակերպությունների բերանով։ Նահերա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան։ Եվ ծրագրի ավարտին մշակութային անդրադարձ։ Վաղ օպերայի եւ բալետի պետական ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա Ալմաստ օպերայի ամբողջովին նոր բեմադրության առաջին փակ ցուցադրությունը թատերական աշխարհի համար։ Նախատեսված էր, որ օպերան պետք է բեմադրեր վրաց աշխարհահռչակ բեմադրիչ ռեժիսոր Ռոբերտ Ստուրուան, սակայն նա հրաժարվեց պատճառաբանելով խիստ զբաղվածությունը։ Բեմադրությունը հանձնարարվել է Պերմի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր բեմադրիչ Գեորգի Սահակյանին։ Նրա հետ զրուցել է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
Ես շատ գոհ եմ, որովհետև ես հանդիպեցի շատ հետաքրքիր անձնավորությունների, շատ հետաքրքիր արտիստների, շատ հետաքրքիր երաժիշտների։ Ես շատ հպարտ եմ, որ այդպիսի զմրուխտ, որն է Ալմաստ օպերան, ես կարողացա իրականացնեմ։
Բազմաթիվ մրցանակների, այդ թվում եւ Ռուսաստանի պետական մրցանակի, նաեւ բոլորին վերջերս Ոսկե դիմակ հեղինակավոր թատերական մրցանակի դափնեկիր, աշխարհի տարբեր երկրների օպերային թատրոններում բազմաթիվ ներկայացումներ բեմադրած Գեորգի Իսահակյանը 20 տարի առաջ է մեկնել Հայաստանից, ավարտելով Չայկովսկու ամեն դպրոցը, իսկ հետո էլ կրթությունը շարունակելով Մոսկվայում։ Երևանում ներկայացում բեմադրելու հրավիրվել է առաջին անգամ, եւ այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ առհասարակ շատ բարդ աշխատանք է օպերային ներկայացման բեմադրությունը, առավել եւս այնպիսի ստեղծագործան, ինչպիսին է Ալեքսանդր Սպենզարյանի Ալմաստ օպերան, որ խորհրդային տարիներից ի վեր չի բեմադրվել Երևանում։
Նամանավանդ պիսի պայմաններում, երբ որ ֆինանսները բավարար չեն, երբ որ օպերային թատրոնը դա շատ թանկարժեք թատրոնի տիպ է եւ պահանջում է շատ հզոր օգնություն եւ ֆինանսավորում կառավարությունի կողմից, թե բիզնեսի կողմից։
Զրուցակցիս համոզմամբ յուրաքանչյուր երկրի համար շատ պատասխանատու բան է թե օպերային թատրոն պահելը եւ թե առավել եւս դրանով հպարտանալը, բայց ահա մի քանի ամիսների աշխատանքի արդյունքում Գեորգի Իսահակյանը շատ լավ հասկացել է, ինչպես ասում են, սեփական մաշկի վրա է զգացել այն բոլոր խնդիրները, որոնք կուտակված են մեր օպերային թատրոնում։
Հոյակապ մասնագետներ կան, հարկաստո, որ այդ մասնագետները պահպանվել են, և դուք եթե տեսնեք դեկորը, հագուստները, բեմի լույսը, կհասկանաք, թե ինչպիսի բարձր մակարդակի մասնագետներ պահպանվել են չնայած այս ամեն ինչին օպերային թատրոնում։
Միաժամանակ
այո, և մարդիկ կան, դեռ այդ մարդիկ կան, որոնք կարող են իրականացնել յուրաքանչյուր աշխատանք։
Իդեպ, ինչպես շեշտում էր Գեորգի Իսահակյանը, Ալմաստի ներկայիս բեմադրության նկարիչը,
Վեչեսլավ Հոկոնյովը համարվում է ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ Եվրոպայի թատերական նկարիչներից լավագույններից մեկը։
Այսօր որ դուք աշխատեցիք տեսականներ օպերայի թատրոնի խնդիրներին ծիվերջոյի, ամենակարևորը որն այսօր, որ դիլուցիա
տապակ։ Այո, ամենակարևորը դա շատ հզոր ֆինանսավորում եւ շատ մեծ ռեկոնստրուկցիա, որը անհրաժեշտ է եւ բեմի տեխնիկային, որովհետեւ ամբողջ բեմի տեխնիկան հին է եւ համարյա թե արդեն օգտագործել հնարավոր չի, և շատ բաներ, որոնք մենք մտածել էինք և ուզում էինք իրականացնել, հնարավոր չէ իրականացնել, որովհետև բեմի տեխնիկան չի աշխատում։
անվանի բեմադրիչը դժգոհ է նաև մեր օպերային թատրոնի ակուստիկայից։
Դահլիճի ռեկոնստրուկցիան է, որովհետև ակուստիկան անբավարար է եւ հնարավորություն չի տալիս հիանալ ամբողջ հարստությունով ձայների եւ երաժշտության, եւ քանի որ ես ամբողջ աշխարհով աշխատում եմ օպերային թատրոններում, ես կարող եմ ասել, որ դա ամենակարևոր հարցերից է եւ ամենակարևորը դա մարդկանց պահպանելն է։
Թատրոնը, առավել ևս օպերային թատրոնը, շատ զգայուն օրգանիզմ է, համոզված է Գեորգի Իսահակյանը, որ նաև զարմացած էր պետական պաշտոնյաների վերաբերմունքից և ասում էր, թե աշխարի որևէ այլ թատրոնում, ուր բեմադրություններ է ներկայացրել, այսպիսի բան չի տեսել։
Խորհուրդներ տվողներ շատ կան, և թատրոնի մեջ, և թատրոնի շուրջը, բայց թատրոնը հասկացողներ շատ քիչ են։ Ինձ թվում է, որ այս Հայաստանի իր մեջ փակվելը շատ վատ ազդեցություն ունի, մի քիչ մարդիկ արդեն չեն հասկանում, թե ինչ կարելի է եւ ինչ չի կարելի, մի քիչ շատ սովետական մտածողություն է, մարդկանց թվում է, որ եթե իրանք աշխատում են կառավարչությունում, իրանք կարող են ցուցմունքներ տալ արվեստի մարդկանց, չեն հասկանում, որ արդեն ոչ թե 1976 թիվն է, այլ 2009 թիվն է, եւ շատ ցավալի է, դա շատ բարդացնում է խնդիրը եւ դա շատ բարդացնում է թատրոնի աշխատանքը։
Հարցիս էլ, թե երբ տեղի կունենա բեմադրության պրեմիերան, հանդիսատեսի համար Գեորգի Իսահակյանը հետեւյալ կերպ պատասխանեց.
Թե ինչ բախտ կունենա այս ներկայացումը ապագայում, ես չգիտեմ, ճիշտն ասած, եւ ես ճիշտն ասած, իմ 20 տարվա կարիերայում առաջին անգամ եմ հանդիպում այս պահին, երբ որ ես չգիտեմ, թե իմ բեմադրությունը, իմ ներկայացումը ինչ ապագա ունի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց։ Այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք գտնել ռադիոկայանի ծրագրերը, դիտել տեսանյութերը եւ ծանոթանալ օրվա թարմացվող լրահոսին։ Խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն էր, հաջողություն։